Иранның 2018 жылғы Ресейдегі футболдан әлем чемпионатына қатысуына шолу. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Футболдан әлем чемпионаты деп аталатын ең көп көрермен мен жанкүйерді тәнті еткен әлемдегі спорт сайысы Хиджри Шамси жыл санағы бойынша Хордот айының 24-ті сәйкесінше маусымның 14-ті күні Ресейде басталды. Болжамдарға сәйкес, бұл спорт саласындағы оқиғаны теледидар арқылы тамашалайтын көрермендер саны өткен кезеңдегідей олимпиада ойындарынан басым түскен. Бұл күндері әлем чемпионаты мен футбол сөздері басқа кезбен салыстырғанда көбірек естіліп, халықтың әсіресе жастардың бойында шаттық пен құмарлық тудырған. Халықаралық футбол федерациясының футбол бойынша әлем чемпионаты 1930 жылдан бастап жүйелі түрде 4 жылда бір рет ұйымдастырылатын кәсіби жарыс саналады. Бұл шара тек 1942 және 46 жылдары екінші дүниежүзілік соғыс орын алғандықтан өткізілмеген болатын. Өткен кезеңде, яғни 2014 жылы Германия футболдан әлем чемпионы атанған болатын. Бұл сайыс шамамен бір ай бойы 32 команданың қатысуымен өткізіледі. Футболдан әлем чемпионатына қатысып жатқан командалар 3 жылдан бері талпыныс жасап, ақырында жарысты өткізуші елмен бірге осы жарысқа келіп, осындай ірі спорт жиынын құрып отыр. Иран командасы ең мықты азиялық командалардың бірі саналады. Иран бүгінгі таңға дейін 1968, 72 және 76 жылдары Азия елдері арасындағы чемпионатта жеңімпаз атанған еді. Иранның ұлттық құрама командасы 1974 жылы Техранда, 1990 жылы Бейжіңде және 1998 жылы Бангкокте өткен Азия ойындарының 3 кезеңіне де алтын медальға ие болған еді. Иранның футболдан ұлттық құрама командасы бүгінге дейін футболдан әлем чемпионатының 5 кезеңіне, атап айтқанда, 1978 жылы Аргентинада, 1998 жылы Францияда, 2006 жылы Германияда, 2014 жылы Бразилияда өткен кезеңдеріне қатысқан. Және 2018 жылы Ресейде өткізіліп жатқан кезеңге қатысуда. Иранның футбол бойынша ұлттық құрама командасы Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1394 жылдың көктемінен бастап, 2018 жылғы Ресейдегі футболдан әлем чемпионатына іріктеме кезеңдеріне қатысып, алғаш рет футболдан әлем чемпионатының екі кезеңіне қатар қатысу үшін жеңіл өркендеуді бастан кешірді. Иранның футбол бойынша ұлттық құрама командасы жеребе тастау бойынша Испания, Португалия және Марокко командаларымен бірге сайыстың екінші тобында өнер көрсетуде. Иран Хиджри Шамси жыл санағы бойынша Хордоттың 25-і, яғни маусымның 15-і күні Санкт-Петербургтегі Крестовский аралындағы Санкт-Петербург арена стадионында болған әлем чемпионатындағы алғашқы ойынында Африка чемпионы Марокко командасымен бақ сынасып, 1-0 есебімен алғашқы жеңісіне жетті. Одан 5 күннен кейін Хиджри Шамси жыл санағы бойынша Хордоттың 20-сы, яғни маусымның 20-сы күні Иран командасы Қазан қаласындағы Қазан арена стадионында Испания командасымен сайысқа түсіп 1-0 есебімен жеңіліс тапты. Содан кейін тир айының 4-і сәйкесінше маусымның 25-сі күні Иранның ұлттық құрама командасы Саранск қаласындағы Мордовия арена стадионында Еуропаның чемпионы Португалия командасымен сайысқа түседі. Айта кететін жайт, Иранның футболдан ұлттық құрама командасының бұған дейін ешқашан нақты символы болмаған. Және Хиджри Шамси жыл сана бойынша ағымдағы жылдың Ордебехешт айында алғаш рет қазіргі таңда соңғы өкілдері тек Иранда ғана кездесетін Азиялық қабылан Иранның футбол бойынша ұлттық құрама командасының ресми символы ретінде юпа, яғни жүйрік қабылан деген атпен парсыша юспаланг және тиспа жүйрік деген сөздер тіркесінің қысқарған түрінде таңдалғанын айтып кеткен жөн. Ресейлік ТАСС ақпарат агенттігі Иран футбол командасының өткен сенбідегі жаттығуы жайлы. Бұл жаттығу бір сағатқа созылды. Ирандық ойыншылар көтеріңкі көңіл-күймен доппен жаттықты. Иран футбол командасы мүшелерінің арасында өте жақсы атмосфера байқалып отыр деп жазды. Содан кейін бұл ресейлік мемлекеттік ақпарат агенттігі бір ирандық жанкүйердің сөзіне сілтеме жасап. 2018 жылғы футболдан әлем чемпионатында Ресей мен Иран командалары үшін жанкүйер боламын. Иран командасы Марокко және Португалия командаларына қарсы ойындарын тамашалағым келеді. Иранның футболдан ұлттық құрама командасы Мәскеуде өнер көрсететіне қуаныштымын. Мен оларға қолдау көрсеткім келеді. Менің ойымша, Иран 2018 жылғы футболдан әлем чемпионатында жақсы өнер көрсетеді деп жазды. Ұлттық құрама командасының басқа бір ирандық жанкүйері ресейлік ТАСС ақпарат агенттігіне берген сұхбатында: «Мен Теһраннан Мәскеуге 2 аптаға келдім және Ресейде өтіп жатқан 2018 жылғы чемпионаттың топтық кезеңіндегі Иранның 3 кездесуіне билет алғанмын» деді. Иранның футболдан құрама командасының бас бапкері Карлош Кейруш хиджри шамси жыл санағы бойынша 1390 жылдың фарвардин айынан, яғни 2011 жылдың сәуірінен бастап осы қызметке келген. Олының бұрынғы арманы әрі күн сайынғы дұғасы Иранның өркендеуі екенін баса айтты. Оның пікірінше, оның командасы әлем чемпионатында таң қалдыра алады. Кейруш Иранның әлем чемпионатындағы ойындары басталмастан бұрын: «Біз айта алатын тосын сый мен ешқашан өзгермейтін мәселе ол жеңіс мәселесі. Соңғы сәтке дейін соғысу мен ұлттық құрамаға берік болу қағидасы ешқашан өзгермейді. Біз үшін алғашқы ойын өте маңызды саналады. Марокко командасымен сайыста тіпті құрам бойынша тосын сыйды күткенім жөн. Бұл біздің қарсылас, яғни Марокконы таңғалдыратын жол саналады. Себебі біз олар жайлы бәрін білеміз, бірақ олар біз жайлы еш нәрсе білмейді. Тек өзімізге ғана сенім артып, барынша күш салуымыз керек» деген еді. Бүгінде телеарналар, радио бағдарламалар мен газеттерден бастап, интернет сайттары мен әлеуметтік желілерді қамтыған бұқаралық ақпарат құралдарының барлығы футбол жайлы сөз қозғап жатыр. Сол себепті ең алдымен санамызда туындайтын мәселе тек қана футбол ойнау мен оны тамашалауға деген құштарлықтың себебін зерттеу емес. Сондай-ақ, футболдың бүгінгі таңда әлемдегі маңыздылығы мен кең таралу мәселелерін талдау саналады. Күн сайын маңызды артуымен қатар, саяси басшылардың оны тамашалау үшін өз жиналыстарын өткізбей, немесе кейінге қалдырып, ол үшін ұлттық мерекелер мен карнавалдар ұйымдастырылып, тіпті ол үшін саяси әлеуметтік дағдарыстарды жасыратындай футбол спорттық тұрғыдан бой көтерген. Қолда бар шындықтар негізінде бүгінгі әлемдегі футбол бір ортақ әлемдік тілге айналған. Футбол грамматикасы өзіндік сөздік қоры мен халықаралық ережелері бар әлемдік тілге ұқсас келеді. Оны жүзеге асыру үдерісінің өзі әлемдік сипатқа ие болған. Футболдың бүгінгі әлем мәдениетінің ең маңызды тректерінің бірін құрайтыны айдан анық. Алайда дәл қазір бұл топтық спорт түрі жергілікті құбылыс болып есептелінеді. Себебі қауымдастықтардың саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени тетіктерінің басым бөлігі сол өздерінің жергілікті аспектісі бойынша футбол құбылысының ықпалында болып отыр. Футбол атты қазіргі заманғы құбылыс қайғы мен шаттық, жеңіс пен жеңіліс, достық пен бәсекелестік, тәкаппарлық пен тілектестік көптеп кездесетін романға ұқсас келеді. футбол, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың түрлі салаларының белсенділігі үшін үлкен негіз бар әлеуметтік құбылыс сияқты. Бұл салада футболдың әлеуметтік құрылымға, әлеуметтік құрылымның футболға әсері жайлы айтуға болады. Футбол әлемдік деңгейдегі ауқымды спорт түрі ретінде әлеуметтік бірлік пен беріктік қалыптастыруда, әлеуметтік шаттық пен қуаныш тудыруда, тілектестік тудыруда және қоғамда топтық жұмыс рухын арттыруда ерекше рөл атқарады. Футбол қоғамда өмірге деген құштарлық пен құмарлықты оятып, қоғамды шашыраңқы ақылға сыймайтын ойлардан құтқара алады. Сонымен қатар футбол қоғамдағы адамдардың бойында өмірдегі мақсаттылық қасиетін қалыптастырады. Қазіргі заманғы қоғам үшін заманауи құндылықтарды қалыптастырады, ал футбол модернизм үдерісімен тығыз байланысты спорт саналады. Сондықтан оны қазіргі заманғы әлеммен бөліп қарастыруға болмайды. Бүгінде футбол қазіргі заманғы өмірдің бір бөлігіне айналған. Әлемдегі кейбір статистикалық мәліметтерге сәйкес, 600-ден 700 миллионға дейінгі адамның күн көрісі осы футболға тәуелді. Футбол әлеміндегі осы статистикалық мәліметтермен алып қаржылай айналым футболдың тек бір бөлігі ғана көрермендер үшін миллиардтаған пайда түсіретін өте табысты өнеркәсіпке айналғанын көрсетіп отыр. Мысал үшін 2018 жылғы футбол бойынша әлем чемпионатын трансляциялау құқығы әлемнің 200 елі мен әртүрлі аймақтар тарапынан сатылып алынған. Сондықтан басым бөлігі телеарна арқылы трансляциялау құқығы сатылған мекеннен түсетін Халықаралық футбол федерациясының 2018-2022 жылдар аралығындағы осы спорттық шарадан түсетін табысы 1,85 миллиард доллар, сәйкесінше 1,115 миллиард фунтқа жетеді. Халықаралық футбол федерациясының мәліметіне сәйкес, 2014 жылғы футболдан әлем чемпионатын 1 миллиардтан астам адам тамашалаған. Оның ішінде шамамен 700 миллион адам чемпионатты телеарна арқылы тамашалаған. Сонымен қатар әлем бойынша 2,13 миллиард адам 2014 жылы Бразилияда өткен футболдан әлем чемпионатын теледидар арқылы тамашалаған. Ал биыл Ресейде өтіп жатқан әлем чемпионатындағы телекөрермендердің саны жаңа рекорд жасайтыны күтілуде. Әлеуметтанушылардың пікірінше, футбол қазіргі таңда қауымдастықтар өмірінің бір бөлігіне айналған және қазіргі заманғы әлемді футболсыз елестету мүмкін емес. Бұл спорт түрі экономика мен қауымдастықтардың дамуында маңызды рөл атқарады. Тіпті ол қауымдастықтар мәдениетінің бір көрінісі бола алады. Сол себепті футболдан әлем чемпионаты мемлекеттердің қоғамдық дипломатияны пайдаланып, өз мәдениеті мен құндылықтарын кең сахнада көрсету үшін қолайлы мүмкіндікті береді. Футбол сондай-ақ адамдарға ойыншы не көрермен болсын, оның сиқырлы әлемінде өмірдің ауыртпалығы мен әбігерге салатын қысымдарынан азайтуға көмектесіп, сондай-ақ өмір шындықтарын түбегейлі түрде елемей, оқшаулануға себеп бола алады. Футбол өмірдегідей жеке және топтық ойын саналады. Футболда тактика мен техника, зорлық пен мейірімділік, қулық пен алдау, кешірім мен мәрттік, ақлақ пен ақлақсыздық, күш пен зейін болады. Бұл ойында тура өмірдегідей әрбір ойыншының әрекеттері мен ойынның ақырғы нәтижесін болжау мүмкін емес ететін ойыншылардың алдында көптеген мүмкіндіктер бар. Иранның футболдан ұлттық құрама командасы үшін осы халықаралық сахнада мол табыс тілейміз. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі футбол сүйер қауымның алда шаттық пен жалынға толы айды өткізетініне үміттенеміз.